Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 6, Markus Þórhallsson segir fréttir. Leitað sundmanni við Örfirisey sem ekkert hafði spurt til síðan miðjan dag var frestað í gærkvöld og Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu, sagði stöðuna verða metna með morgninum. Lögregla, sjúkrabílar, köfunar, þjónusta, slökkviliðsins og þyrla landhelgisgæslunar voru kölluð út á samt björgunar, skipi og sjóbjörgunar flokkum frá Landsbjörg.
Það hérna ástöðsir dróna, djetski, það voru gönguhópar. Fjörur gengnar, þetta var bara gríðarlega umfangsmikil leið.
Sagði Ásmundur Rúnar Gylfason. Drögað miðannar skýrslu Íslands vegna allsherjar úttektar sameinuðu þjóðan á stöðu mannréttinda er opin til umsagna og ábendinga í samráðsgátt stjórnvalda. Ríkin fara yfir stöðu mannréttinda hvert hjá öðru og mælast til hvað megi bæta. Ísland samþykkti 218 af 230 slíkum tilmælum síðast og tvö til viðbótar að hluta til. Meðal annars ákallum að berjast gegn hatursorðræðu og kynþáttafordómum. Tryggja aðgengi allar að réttarkerfinu berjast gegn neikvæðum áhrifum loftslagsbreytinga og stofnun sérstakrar mannréttindastofnunar. Meðanar skýslan geymir meðal annars upplýsingar hvað gert hafi verið til úrbóta. Lögmaður Færeyja og þekktur íþróttafréttamaður máttu þola að glæpamenn byggu til myndskeið með djúpfölsun þar sem þeir lofa að vafasama aðferð til að auðgast hratt og örugglega. Myndskeiðið birtist á samfélagsmiðlum og sýnir þá Axel Jóhannesson og Trond Arge tala fjálglega saman á ensku gróðaleiðina. Til þess beitt gervigreind sem les skrifaðan texta með ratthermi. Gefir í skyn að fjárfestingarleiðin tengist ríkissjóði og gróðin því drykkur. Öryggis sérfræðingar vara við að taka nokkurt mark á slíkum fölsunum. Stjórnvöld í Frakklandi ætla að banna reykingar á öllum útisvæðum sem börn hafa aðgengi að. Þetta tilkynnti heilbrigðisráðherra Frakklands í gær. Bannið nær til að mynda til skóla, strætóskýla, baðstranda og almenningsgarða. Hins vegar verður áfram leyfilegt að reykja á svölum og verendum kaffihúsa og bannið nær ekki til svo kallaðra rafrétta. Brot getur varðað alltaf 135 evra sekt, jafnverði tæplega 20.000 króna. Þá lítum við til veður. Hæg breytileg átt skýja með köflum og allvíða skúrir einkum inn til landsins síðdegis, norðarlægar á morgun og áfram skúraleiðingar á víð og dreif. Hiti yfirleitt 6 til 13 stig. Norðan og síðar vestan gola, steiningsgola eða kaldum helgina. Skúrir á víð og dreif einkum síðdegis en víða dálítil rigning á sunnudaginn. Hiti 6 til 13 stig eftir helgir útlit fyrir norðlæg átt, rigningu eða slittu með köflum norðan til, úrkomu lítið sunnan heiða og svalt í veðri. Fréttalestri lokið.
Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Dancing with tears in my eyes. Weeping for the memory of a life gone by. Dancing. Living out a memory of a love that
shouting up. What a lovely mess. Through the days we walked, this liberating loneliness, and how you never talk. It's a little bit deafening when the inner voice is shouting.
Kasta mig þá ferðast ég til fortíðar. Ver að kíkja koffortinn og kassarík fallna. Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var. Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band. Sem að verður aftur til. Ég hjá gamla húsinu og horfi upp í gluggana. Tjöld og persónur og leikandi. Eftir sjáin er raunveruleg hvað varðum þetta líf. Hugsum alla stundirnar og allt sem aldrei var.
ert að hlusta á Rás 2.
You got a fast car and I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car and I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just across the border and into the city. And you and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. He lives with a bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his. So mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's gotta take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job. So I work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find a work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house, live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all my bills. We stay out drinking late at the bar. See more of your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me'd find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone. Be someone. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way.
Yeah.
reysa hreyjum mikla braut Höstum rómi daginn út og inn Arka tekur síla máðurinn Vakna endur með sitt morgun busl Mjakast gegnum tjarnarinnar busl Göldrarar í skjól Þunn og lúin sest með ósnert agn Einhleip kon í tóman strætisvag Með tvo til reyðar hleypir heim á leið Hjóla þjófur einnum dagmál skeið Hjana skablar hopar svellið þykkt Hefst úr sverði væmi Litin nagla dekk Allt vill sveipa sem ég eiga næ Svifriks hulan keitu gulum blæ Glaðlegan glampa móti sól Glerbrotin sem þekja Öskra eins og ljón Ölvið skóla börn í dimmi sjón Ungling stelpu kort með föla kinn Kastar upp á grímu búning sinn Leikvallanna lifnar tækja skröld Losnur dróma riðguð vega sölt Borða litlu börnin næpu hvít Blautan sand með ögna
Sumarrúnturinn í fram og tilbaka heldur áfram. Við erum á sumarnótum og fáum góðan gest á laugardaginn. Sigríður Pétursdóttir heitir hún, er kvikmyndafræðingur og nú skáld. Hún er senda frá sig sína fyrstu bók. Það verður gaman að fá Siggu í fimmu og að heyra hvað hún hefur að segja. Ég hlakka til að vakna með ykkur á laugardagsmorguninn hér á Rás 2.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem er í spilara RÚF.
I saw him sipping on dark fruit. This always happens late at night. Some guy comes up, says I'm his type. I just threw up in my mouth when he just tried to ask me out. Yeah, don't approach me, I just wanna dance with my friends. Yeah.
Yes. aftur beði. Þegar björtust sumar sól sindrar yfir vatnum, þá er ylurinn og skjól undir hlíða.
Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag föstudagur 30. maí, klukkan 7. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Leitað sundmanni við Örfirisey sem ekkert hafði spurst til síðan miðjan dag í gær var frestað í gærkvöld. Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, sagði stöðuna verða metna með morgni. Lögmaður Færeyja og þekktur íþróttafréttamaður máttu þola að glæpamenn byggju til myndskeið með djúpfölsun þar sem þeir lofa vafasama aðferð til að auðgast hratt og örugglega.
Myndskeiðið, auglýsingin, byrtist á samfélagsmiðlum og sýnir þá Axel Jóhannesson og Trond Arge tala fjálglega saman á ensku gróðaleiðina.
I do not know if everyone will be able to watch this broadcast, but only those who are lucky enough to find it will be able to take advantage of this opportunity.
Þarna mátti heyra rödd lögmannsins Axels sem unnin með gervigreind sem les skrifaðan texta. Gefið í skyn að fjárfestingaleiðin tengist ríkissjóði og gróðin því tryggur. Einnig byrtist fyrir sög sem á að vera frá fréttamiðlinum local.fo sem auka á trúverðuleikan. Jafnframt byrtast falsaðar athugasemdir frá þekktum færeyingum þar á meðal Bárði á Stæk Nílsen fyrir verandi lögmanni. Fólk hvað til að hringja eitt símtal þar sem raunveruleg manneskja útskýrir hvernig það geti auðgast með lítilli fyrirhöfn og lágum útgjöldum. Allt sýnist þetta í fljótu bræði raunsamt en Eilef Sivertsen, forstjóri Föröga Tele, varar við að taka nokkurt marka á svindlinu. Tækninni flegi sífellt fram og þessi auglýsing sýni og sanni hver brýnt sé að halda vöku sinni.
Markus Þórhallsson sagði frá. Drög að miðannarskýslu Íslands vegna allsherjar úttektar sameinuði þjóðana á stöðu mannréttinda opin til umsagna og ábendinga í samráðsgátt stjórnvalda. Ríkin fara yfir stöðu mannréttinda hvert hjá öðru og mælast til hvað megi bæta. Ísland samþykkti 218 af 230 slíkum tilmælum síðast og tvö til viðbótar að hluta til. Meðal annars ákallum að berjast gegn hatursorðræðu og kynþáttafordómum, tryggja aðgengi allra að réttarkerfinu, berjast gegn neikvæðum áhrifum loftslagsbreytinga og stofnun sérstakrar mannréttinda stofnunar. Miðanarskýslan geymir meðal annars upplýsingar hvað hafi verið gert til úrbóta. Fréttalestri lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Það bjóðu góðan dag hér í Morgunútvarpinu það föstu dagur 30. maí, síðasti dagur þessa. Nei, næst síðasti dagur þessa mánaðar.
Síðasti virki dagur allavega. 30. maí, já. Þetta líður
heldur betur.
Og júní í næstu viku.
Já, uppstigningadagur í gær og vonandi að fólk hafi náð að njóta hans. Við fengum nú bara svona furðu fínt veður.
Já.
Svona óvænt eiginlega langar maður að segja. Allá hana hér á höfuðborgarsvæðinu, það var, spáin var ekkert eitthvað svona, þú veist, hún var svolítið svona miðlungs bara held ég. En já, að gera að svona reyna nýta hana líka helgina að nýta veðrið. Það verður...
Nú fallum morgun, núna morgunsárið.
Já.
Þetta, hvað verða sem 10 stig, eða ekki, helgina en einhver rigning og svona með þessu?
Já, þetta náttúrulega aðeins misjæft eftir landshlutum, þó svona nokkuð, dreift finnst mér.
Mm-hmm.
Við erum hérna á höfuðborgarsvæðinu og já, fyrir norðan og austan að dansa í kringum 10 gráðunar, en jú, sól og svona bara nokkuð heiðskýrt virðist vera á sunnudaginn, nei á laugardaginn, en á sunnudaginn að þá fer svona að fara einhverju dropar að láta sjá sig. Þetta eitthvað meðalóf fyrir gróðurinn og svona, vil ég meina, allt saman mjög vel skipulega. Og við þökkum bara fyrir þetta og talandi það er náttúrulega sko, þú veist, þetta besti tími ásins til þess að fara út að laupa við höfum farið við það nokkur sinnum og hérna breytum ekki af því og það vita þau sem að standa baki skúla hlaupinu sem að verður haldið á morgun þetta miðbæjar hlaup og er hlaupin núna 5. árið í röð það svona hæfileg sko vegalengd, þetta eru 10 kilometrar
já.
Sem er verið að hlaupa þarna í gegnum miðbæin ég held út í Nauthólsvík og svo já. Hlaupa aftur tilbaka
Akkur.
Eða sko ekki, ég kannski ekki fara með alveg nákvæmt skilur það
eitthvað
flækist í þarna já, og þetta hefst allt saman og endar á skúla kraftbar
mm-hmm.
Það svo sem fólki finnst það að blanda saman íþróttum og áfengi
kannski betra að enda þær en byrja allavega
Já, já, en það er hvort tvekja að gert, sko
tvekja, já,
en það, fólk það kannski ekki að fá sér fyrir ég held ekki en, svona fyrir magan og fleira
mm-hmm.
En Björn Árnason eigandi skúlakraft bara hann svona heldur utan um þetta eflaust á samt fleira góðu fólki og hann ætlar að líta hérna við hjá okkur og spjalla við okkur já bara hvernig þetta allt saman fer á stað og hérna, og af hverju ákveður kráareigandi að hérna standa fyrir hlaupi með tímalengdum, nei, tímamælingum og sko, það eru verðlaun fyrir 3 efstu sætin heldur í sko bara kynjum og ég veit ekki hvað fáum að heyra af þessu á eftir
Já, akkurat, og talað helgina þá ætlum við líka þess að tala hér sjómannadaginn segi sem verið haldin hátíðlega núna á sunnudaginn og Ariel Pétursson formað sjómannadags ráðusamallara að ræða við okkur þau mál aðeins fjalla hér dagskrána í morgunblaðinu og það náttúrulega frýtt inn á sjóminnasafnið í Reykjavík og Granda og frýtt inn á allar sýningasafnsins og borð í varskipið Óðinn núna sunnudaginn 1. júní og slysavarnafélagi Landsbjörg verður með kaffisölu í Bryggjusalnum til styrta sínu starfi og harmoniku tónarmun og óma salinn segir hér og síðan þarna sýning í Vélasalnum sýning til einhverð sögufrægum Íslands leiðungrum franska sjóher læknisins og náttúruvísindamannsins Pauls Tjemart
Já, einmitt
Já.
Það er hérna, það er allt sem hann áhuga
Já, þetta er mjög skemmtilegt og þetta eru hérna nemendur í námskeið og vegum hagnýtrar menningamjölunar sem er hann að taka þátt í þessu og skemmtilega saga vantalega, maður þekkir þetta lítið
Já, maður gerir það en sko, það sem að ég eitthvað neginn veit ekki, það svona hlýjasta nostalgíu minningi mínvarandi sjómannadaginn það eru hérna, það furðufiskasýningin eða þú veist, hérna
já,
að sjá
já,
sko, ég veit ekki alveg hvort það hefði heiti það þá, en ég sé núna að það verða sýndir furðufiskar á Grandagarði, skrýtnar lífverur og sjávar furður þetta er orð sem ég hef ekki að sé en á Grandagarði verða settu fiskikvör með þessum dýrum beint úr hafinu og þá fá gestir að skyggnast inn í dular fullan heim sjávardýrana og kynna skrýnum og skemmtilegum lífverum og ég var mjög sterka minningar frá því, ég var lítil einhverstað út á Bryggju að skoða þetta sko.
Já, enda sér maður það hér sko, þegar maður flettir VF sjómannadagsins þá er hér eru furðufiskarnir nefndir og það er ungur drengur sem svona snýr sér undan
já.
Og þetta heldur fyrir augun en það eru þetta veru sem við sjáum ekki á hverjum degi.
Þetta er ákveðin skrýmsli
svona
vissu leiti eða allavega efni viður í skrýmsla sögur og hefur eflaust hérna búið einhverjar slíkar til í gegnum tíðina en svo ætlum við að beina sjónum okkar að furðu svona alþjóða frétt í vikunni eða sem að hjælt áfram í vikunni þá voru sagðar fréttir af viðbröðum þjóða við áætlunum Donald Trumps og Pete Hegseth að reisa gullkvelvingu Bandaríkin og stjórnvöld í Peking sögðu meðal annars áætlunirnar grafa undan stöðuleika í alþjóðamálum en hvað í ósköpunum erum við að tala þarna það hafa gengið á samfélagsmiðlun hérna svona líkingar við eitthvað úr The Simpsons hérna þáttunum þar sem að var reist ykkur svona kvelvingu utanum Springfield akkurat. Til þess að verja bæin nú þykir fólki þetta helst minna á það en er þetta eitthvað sem að mögulega gæti orðið að veruleika og hvernig þá og hvað erum við að tala Erlingur Erlingsson sem hernaðarsagfræðingur og hérna fasta gestur hér má nánast segja, hann ætlar að mæta hingað til okkur á aðeins að segja okkur frá því
Já Simpson oft sansbá en þetta eru þetta svona hildarkerfi sem á að skjóta niður eldflögur
og
fleira
Já og sko einhvern veginn úr geimnum að einhver leiti og það eru þannig einhver geimsérfræðingar sem hafa verið fengnir til þess að hanna þetta en þetta áttu að kosta líka einhver óskur en Trump segir að nú þegar hafi hellingspenningu verið einnamertur þessu en það er samt bara kannski einn fimmta af því sem að þetta